Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluton al ciuighe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Carlo Acutis, cae la fondinto della missiistoi della consolata, esto sanctuloi. Consistorio starigos la canonigon della Beata e Carlo Acutis cae Giuseppe alla mano sed ancau de Marie Leonin Paradis cae Elena Guerra. Tion decidis la papo, chiu la 23 de maio rencontis la cardinalon Marcello Semeraro, prefecton dell'administra faco por la causoi de sanctuloi, cae subscribis la decreto in prila iunulo entompigita en Assiso, cae la fondinto de missiistoi della consolata. La noto pubblicigita della Vaticana Gazetara Ufficeio anche o precisigas che Papa Francisco approbis la favora in decido in por la canonigo della Beatai Emanuele Ruiz cae sep cunuloi della Ordeno de Franciscanoi cae trifratoi Francisco Abdel Muti cae Raffaele Masabchi, fidela laicoi, cattolicoi maronitoi, mortigitai pro malamo alla credo en Damasco, Sirio, inter la naua cae deca de Iulio, 1860. Char hodiau estas la soleno de la sanctega e corpo cae sango de Cristo, ni parolos pri Carlo Acutis, por ciu la Eucaristio estis lia sceseo alla cielo. Entre iuna agio, talento della unua interreta e poco, cune cun talento de grande coro al chiu ein, de chiam li estis infano, cae precipe al sia i samagiuloi, helpis chiom li povas. En la iaro 2006, en la agio de decvin iaroi, Carlo Iambone comprenis chio signifas havi credon, ami la ecclesion, cae la mariciuloin, cae usante sian creivon en la reto por lasi messagion, cun sia exposizio pri eucaristiae miracloi. In octobro samiare forprenis lin fulme mortiga leucemio. Papo Francisco beat proclamis lin en la iaro 2012 en Assiso, kie li non riposas en la sancteio de Spoliation, cel loco por senfinae pilgrimadoi. Cae giuste citie comencigas la extraordinara racconto pri la miraclo chiu conducos alla canonigo de Carlo. Inter la multe grimanto i cela tombo, la ocan de Iulio 2022, estis anca ovirino, Liliana, el Costa Rico. Si genuigis, pregis cae lasis leteron, vorto in despero, ciui envolvas la plei malbonan angoron por unu patrino. Sestago in pli frue, la 2 de Iulio, sia filino falis de sia biciclo nocte, dum la reveno heimen en la centro de Florenzo, chie la knabino studas ec de la iaro 2010. La novagio chiu venas de la hospitalo estis scioca. Tre grava cap traumato, forigo de dextra occipitala osto por reducti la premon. Presca un neniu espero por supervivi. Cae la 2 de Iulio, la secretariino de Liliana, comencis pregi al beato Carlo Acutis, cae sestago in pli poste, Liliana mem iris all'Assiso. La samantagon la hospitalo informis, Valeria comencis spontanee de nove spiri, la sequantagon si ecmovigis cae parte de nove parolis. Ec de tiam, si estas uno el tiui casoi en ciui medicinae protocoloi malaperas. La decocan de Iulio, la computila tomografia scanado montris che la sangado malaperis, cae la decunuan de Augusto la knabino estis translocita por rehabilita terapio, sed, post unu semaino, estas clare che completa resanigio estas proxima. La 2 de septembro, patrino cae filino de nove estis en Assiso, ce la tombo de Carlo por diri, Ilian senfinan dankon. Antonia Salzano, mia filo Carlo estas instruisto de vivo cae credo. Post la recono de la papo pri la miraclo kiu conducos sian filon al canonizado, la patrino de la estonta sanctulo esprimis sian gioion pro la novajo, kiun attendas ne nur la familio, sed multai homoi kiui pregias al li en ciui partoi de la mondo, kai confidante al li petoin por propeto. Mi conas la knabinon, kiu miracle resanigis. Si havas patrinon cun granda credo. Evidente Carlo successas convinci la signoron, li havas manieron per ciu Jesuo ne diras a li ne, cae citio ancao plenigas min per tenerezzo. Antonia Salzano ridetas, ciam si racontas, ciel ciu tage alvenas al si novajoi prisupposatai resanigioi, pri neatentita helpo, pri malgrandai exterordinarai aferoi, ciu in per pregio, cae danche alla propeto de sia filo, multai homoi aciris. De iaro si raccontas pri la normalezzo de Carlo, sanctezzo esprimita in la ciutaga vivo, chiu havas centron, la Eucaristio, lia sciosseo alla cielo. Per Carlo, diris la patrino, mi malcovris mian vivon, cial mi comprenis che Jesuo vere ce estas en la sacramentoi, sed cefe en la Eucaristio. Comence mi pensis che gi estas simbolo, che ili ciui estas simbola e afero ian statue, ciam mi comprenis che vere existas citiu vivanta cae reala cesto de Cristo, estas clare che mia vivo sangigis, cae ancau mi sequis Carlon. Antonia parolas pri sia filo nature, cun aspecto de patrino, ciu amas cae estas amata. Por mi Carlo estis kiel instruisto, kai mi diras tion sincere, kia mia patro mortis, mi ne havis tion senton esti orfo, sed kiam Carlo mortis, mi sentis tiel. Mi ne povas clarigi tion, char por mi Carlo estis vere speciala, li estis lerneio de vivo, la exemplo che sanctuloi vere existas, char mi vivis apud li, mi povis vidi en la ciutaga vivo kiel li condutis, kiel estis. Mi constatis che li estas extraordinara knabo, sed mi certe neniam pensis che Jesuo forprenos lin de mi tiel rapide. Sed planoi de Dio estas ciam bonegai. Ni venis alla fine de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Jitka Skalicka kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.